1814 թվականի մարտ ամսվա առաջին օրերին, կայսեր այդ զորահանդեսից մոտավորապես մի տարի հետո, մի կարգ էր թավարվում Ամբուազից դեպի Տուր տանող ճանապարհի վրա։ Թողնելով Դլաֆրիերների փոստակայանը ծածկող ընկուզենիների կանաչ գմբեթը, այդ կարգը սլացավ այնպիսի արագությամբ, որ մի րոպեում հասավ Սիզ գետի վրա կառուցված կամուրջին, այդ գետի լուար թափվելու գետում, և այնտեղ կանգ առավ։ Պարզվեց, որ ձգափոկը կտրվել էր, որովհետև երիտասարդ կառապանը իր տիրոջ հրամանով ուժգին քշելով փոստային 4 ուժեղ ձիերը, կարգը վարել էր խիստ մեծ արագությամբ։ Այնպես որ, այդ դիպվածի շնորհիվ, կարգի մեջ եղած 2 անձնավորությունները հնարավորություն ունեցան զարթնելով դիտելու լուարի եզերքներին գտնվող գեղատեսիլ վայրերից մեկը։ Աջ կողմում ճանապարհորդի հայացք ընդգրկում է Սիզի գալարումները։ Գետը թավալվում է որպես արծաթյա մի օձ մարգագետինների խոտերի միջով։ Դաշտեր, որոնց գարնանային առաջին ծլոնները զմրուխտի գույն են տալիս դրանց։ Ձախ կողմում լուարն է հայտնվում իր ամբողջ հոյաշուքությամբ։ Առավոտվա մի փոքր սառը հովիկից առաջացած անհամար վետվետումներով այդ վեհապանց գետի լայն մակերևույթի վրա արտացոլվում է արևի ճաճանչումը։ Ջրի մակերեսին այս ու այնտեղ իրար են հաջորդում կանաչագեղ կղզյակները, ասես մանյակի օղակներ։ Գետի մյուս կողմում Տուրենի բերի դաշտերն են փռում իրենց անսահման գանձերը։ Հեռվում աչքը ուրիշ սահման չի տեսնում բացի շերի բլուրներից, որոնց գագաթներն այդ ժամին հստակորեն գծագրվում են երկնքի թափանցիկ լազուրում։ Կղզյակների քնքուշ սաղարթների միջով այդ դաշտանկարի խորքում Տուրն է հայտնվում ջրերի ծոցից, ինչպես Վենետիկը։ Նրա հնամյա մայր տաճարի աշտարակները ձգվում են օդի մեջ, և այդ պահին նրանք խառնվում են սպիտակավուն ամպերի ֆանտաստիկ կերտումների հետ։ Այն կամուրջի հետևում, որի վրա կանգ էր առել կարգը, ճանապարհորդը իր առջևում, լուարի երկայնքով մինչև Տուր, կտեսնի ապառաջների մի շղթա, ձգված բնության քմայքով, կարծես դրանով ցանկանալով փակել գետը, որի ալիքներն անդադար ողողում են քարը, մի տեսարան, որ մշտապես զարմանք է հարուցում ճանապարհորդի մեջ։ Վուվրե գյուղը կարծես բնավորված է այդ ապարաժների ճեղքվածքների և փլվածքների մեջ։ Այդտեղ այդ քարաժայռերը մի տեսակ արմունկ են կազմում Սիզի վրա գցած կամուրջի առջև։ Վուվրեից մինչև Տուր, այդ ճեղքոտված բլուրների ահազդեցիկ ոլորքներում բնակվում են խաղողագործներ։ Մի շարք տեղերում գոյություն ունեն երաշարտներ, փորված ժայռի մեջ, և միացած հենց նույն քարից տաշված վտանգավոր սանդուղքներով։ Ահա մի որևէ տանիքի վրայով, կարմիր շրջազգեստով մի աղջիկ է վազում իր այգին։ Մի ծխնելույզի ծուխը բարձրանում է խաղողի այգուն նոր ծլարձակված որդատունկի միջով։ Մի պառավկին, հանգիստ նստած քարաժայռի փուլ եկած բեկորի վրա, նշենու ծաղիկների տակ, իր ճախարակն է մանում և նայում իր ոտքերի տակից անցնող ճանապարհորդներին, ծիծաղելով նրանց վախի վրա։ Նա ճակճկված գետնի նկատմամբ նույնքան է անհանգիստ, որքան մի հին պատի կախված փլվածքի հանդեպ, որի հիմքերը պահում են բաղեղի ծածկույթի գալարուն արմատները։ Տակառագործների մուրճերը թնդացնում են վեր բարձրացող քարհանքների կամարները։ Վերջապես հողն ամենուրեք մշակված է և ամենուրեք բերի, թեպետ այնտեղ բնությունը մարդուն հող մերժել է արդյունագործության համար։ Լուարի ամբողջ հոսանքի ընթացքում չի կարելի գտնել մի այլ վայր, որ կարելի լինի համեմատել Տուրենի այդ փարթամ դաշտանկարի հետ, որը բացվում է ուղևորի աչքերի առաջ։ Այդ տեսարանի եռակի պատկերը, որն այստեղ հազիվ ուրվագծվեր, թափանցում է հոգու մեջ և ընդմիշտ դրոշմվում հիշողության ծալքերում։ Եթե որևէ մի պոհետ վայելել է այն, ապա նա իր երազանքներում հաճախ պիտի վերականգնի ռոմանտիկական այդ հմայիչ տպավորությունները։ Այն պահին, երբ կարգը հասավ Սեզի կամուրջին, Սպիտակ առագաստներով բազմաթիվ նավակներ հայտնվեցին Լուարի կղզյակների միջև, և նոր ներդաշնակություն հաղորդեցին այդ սքանչելի տեսարանին։ Գետը եզերող ուռենիների բուրմունքը ավելացնում էր խոնավ հողի թափանցուն անուշահոտությունը։ Լսվում էր թռչունների բազմաձայն համերգը, այցապահի միալար երգը տխրություն էր սփռում, մինչդեռ նավաստիների աղաղակները ազդարարում էին եռուն կյանքի մասին։ Թեթև գոլորշիները, քմահաճորեն կանգնած այդ լայն հովտի ցրված ծառերի շուրջը, ավարտում էին այդ հրաշալի պատկերը, և նրան ինչ որ առանձնահատուկ հմայք էին հաղորդում։ Տուրենն էր այդ, իր բովանդակ փառահեղության մեջ, Գարունն էր այդ, իր ամբողջ շքեղությամբ։ Ֆրանսիայի այդ մասը միակ մասը, որի հանգիստը չեն խռովել օտարերկրյա բանակները, այդ ժամանակ միակ հանդարտ վայրն էր, և կարծես մարտահրավեր էր կարդում օտաժներ խուժմանը։ Հենց որ կարգը կանգ առավ, զինվորական գլխարկով մի գլուխ դուրս պարզվեց նրա լուսամուտից, և իսկույն անհամբեր մի զինվորական, անձամբ բանալով դռնակը, դուրս ցատկեց կարգից, մտադրված լինելով կրվտել կառապանի հետ։ Հմտությունը, որով այդ տուրենացի նորոգում էր կտրված ձգափոկը, հանգստացրեց գնդապետ կոմս Դեգելմոնին, որը վերադարձավ դռնակի մոտ, շարժվեց, պրկեց թևերը, ասես ուզում էր կյանքի կոչել թմրած մկանները, հորանջեց, նայեց շուրջը և ձեռքը դրեց մուշտակի մեջ խնամքով փաթաթված դեռատի մի կնոջ բասկին։
«Լսիր, Ժուլի, զարթնիր և նայիր շուրջդ, հոյակապ է»,
ասաց նա խրպոտած ձայնով։ Ժուլին կարքից հանեց գլուխը, ծածկված կզաքիսի մորթուց գլխարկով, իսկ մուշտակը, որի մեջ նա փաթաթված էր, իր ծալքերով այնպես լավ էր սկողում կազմվածքը, որ միայն նրա դեմքն էր երևում։ Ժուլի Դեգլմոնն այլևս չէր նմանվում այն դեռատի աղջկան, որ մի ժամանակ խնդությամբ և երջանկությամբ լի վազում էր Տյուիլերիի զորահանդեսին։ Դեմքը, տակավին քնքուշ, զրկվել էր այն վարդագույն երանգից, որը նրան այնպիսի հորդուն հարմություն էր տալիս։ Մազերի մի քանի խոպոպիկներ, գիշերվա խոնավությունից գանգրատված, ընդգծում էին նրա դեմքի փայլած սպիտակությունը, որի աշխուժությունը ընդարմացած էր թվում։ Սակայն աչքերը փայլում էին անբնական մի կրակով, թեպետ կոպերի ներքևում նրա նիհար այտերի վրա ուրվագծվում էին մանուշակագույն սվերներ։ Անտարբեր հայացքով նա դիտեց Շերի դաշտավայրը, Լուարը և նրա կղզյակները, Տուրը և Վուվրեի երկարաձիգ քարաժայռերը, ապա նույնիսկ չնայելով Սիզի հրապուրի չովտին, նա արագորեն նորից ետ ընկավ կարգի խորքում, և մի ձայնով, որը բաց օդում ծայրահեղորեն թույլ էր հնչում, ասաց.
«Այո, հիանալի է»։
Ինչպես տեսնում եք, ի դժբախտություն իր, նա հաղթել էր իր հորը։
«Ժուլի, չէ՞ իր ցանկանա այստեղ ապրել»։
«Այստեղ, թե մի այլտեղ»,
ասաց նա անտարբերությամբ։
«Ի՞նչ է քեզ վատը զգում»,
հարցրեց նրան գնդապետ Դեգլմոնը։ «Ամենևին», պատասխանեց երիտասարդ կինը ժրոպեական աշխուժությամբ։ Նա ժպտալով նայեց ամուսնուն և ավելացրեց.
«Քնել եմ ուզում»։
Հանկարծակի լսվեց ինչ-որ ձիու քարարշավ վազքի դոփյուն։ Վիկտոր Դեգլմոնը բաց թողեց կնոջ ձեռքը և գլուխը շուռ տվեց դեպի ճանապարհի այն կողմը, ուր դա ծռվում էր։ Հենց որ գնդապետը հայացքը հեռացրեց Ժուլիից, վերջինիս դեմքից չքացավ այն զվարթ արտահայտությունը, որ նա տվել էր իր գունատ դեմքին։ Ասես ինչ-որ շող դադարեց նրան լուսավորել։ Ոչ մի ցանկություն չունենալով այլևս նորից դիտելու դաշտանկարը, ոչ էլ հետաքրքրվելով, թե ով է հեծյալը, որի ձին այդպես մոլեգնորեն քարարշավում էր, տեղավորվեց կարգի մի անկյունում, և նրա աչքերը, ոչ մի զգացում չդրսևորելով, սևեռվեցին ձիերի գավակին։ նրա տեսքը նույնքան բութ էր, որքան տեսքը բրետոնական այն գյուղացու, որը լսում է քահանայի քարոզը։ Բարդիների և ծաղկած մլենիների պուրակից ցեղական մի դժույքի վրա հայտնվեց մի երիտասարդ։
«Անգլիացի է», ասաց գնդապետը։
«Օ, աստված իմ, այո, զորավար», ասաց կառապանը։ «Նա այն կտրիչների ցեղիցն է, որոնք, ինչպես ասում են, ուզում են խժռել Ֆրանսիան»։
Անծանոթը մեկն էր այն ճանապարհորդներից, որոնք գտնվում էին մայր ցամաքում, երբ Նապոլեոնը հրամայեց ձերբակալել բոլոր անգլիացիներին, ի հատուցումը միջազգային իրավունքի այն խախտման, որ կատարել էր Սենտ Ջեմսի կաբինետը Ամիենի պայմանագրի խզման ժամանակ։ Ենթակա լինելով կայսերական իշխանության քմահաճույքին, այդ գերիները չմնացին այն վայրերում, ուր նրանք բռնված էին, և ոչ էլ այն տեղերում, ուր սկզբում կարող էին ընտրել իրենց բնակության համար։ Այն ժամանակ Տուրենում բնակվողների մեծամասնությունը տեղահանված էր կայսրության զանազան կետերից, որտեղ նրանց բնակությունը վտանգավոր էր համարվում կոնտինենտալ քաղաքականության համար։ Երիտասարդ գերին, որ այդ ժամանակ առավոտվա իր տաղտուկն էր ցրում, բյուրոկրատական նման ձեռնարկման զոհն էր։ Երկու տարի առաջ, արտաքին գործերի նախարարության հրամանով, նա հեռացվեց Մոնպելիեից, ուր ապրում էր, երբ վրա հասավ պայմանագրի խզումը, և որտեղ բուժվում էր թոքերի ինչ-որ հիվանդությունից։ Հենց որ երիտասարդը Կոմս Դեգլմոնի մեջ ճանաչեց մի զինվորականի, շտապեց խուսափել նրա հայացքից, և բավականին ուժգնակի գլուխը շուռ տվեց դեպի Սիզի մարգագետինները։
«Բոլոր այդ անգլիացիները լկտի են. կարծես բովանդակ երկրագունդը նրանց է պատկանում»,
ասաց գնդապետը մռլտալով։
«Բարեբախտաբար սուլտը նրանց կմտրակահարի»։
Երբ գերին անցավ կարգի մոտով, հայացքը գցեց նրա ներսը։ Հակառակիր նայվածքի թռուցիկությանը, նա կարողացավ հիանալ մելամաղձության այն արտահայտությամբ, որ Կոմսուհու դեմքին տալիս էր ինչ-որ աննկարագրելի մի գրավչություն։ Շատ տղամարդիկ կան, որոնց սիրտը ուժգնապես հուզվում է կանանց տառապանքի լոկ տեսքը նշմարելիս։ Նրանց համար կսկիցը թվում է հաստատակամության կամ թե սիրո խոստում։ Ամբողջապես տարված լինելով կարգի մի բարձի շտկումով, Ժյուլին ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց, ոչ ձիուն և ոչ էլ հեծյալին։ Ձգափոքն արդեն ամուր և արագորեն նորոգված էր։ Կարապանը ջանաց վերստին շահել կորցրած ժամանակը, և երկու ճանապարհորդներին արագորեն հասցրեց մի բլրի, որը եզրավորված էր ապարաժներով, որոնց ծոցում հասունանում է Վուվրեի գինին, և որտեղից ցցվում են այնքան սիրունիկ տներ, իսկ հեռվում երևում էին մի ժամանակ Սուրբ Մարտենի ապաստարան հանդիսացող Մարմուտիեի հրճակավոր աբբայության ավերակները։
«Ի՞նչ է ուզում արդյոք մեզնից այդ վտիտ միլորդը»,
բացականչեց գնդապետը, շուռ տալով գլուխը, որպեսի հավաստիանա, որ Սեզի կամուրջից իրենց հետևող հեծյալը երիտասարդ անգլիացին էր։ Եվ որովհետև անծանոթը չէր խախտում քաղաքավարության ոչ մի կանոն, գնդապետը նորից տեղավորվեց կարգի մի անկյունում, անգլիացու վրա սպառնագին մի հայացք նետելով։ Բայց հակառակ իր ակամա թշնամության, նա չկարողացավ չնկատել ձիու գեղեցկությունը և հեծյալի վայելչությունը։ Երիտասարդն ուներ բրիտանական այն դեմքերից մեկը, որի գույնն այնքան նուրբ է, մորթն այնպես քնքուշ և այնքան սպիտակ, որ երբեմն մարդս ուզում է ենթադրել, թե այդ դեմքը պատկանում է երիտասարդ մի աղջկա։ Նախարդյաշ էր, նրբին ու բարձրահասակ։ Նրա զգեստն աչքի էր ընկնում այն ջոկովիությամբ և կոկիկությամբ, որ հատուկ է ծեկ-ծեկուն Անգլիայի նորաձևիկ երիտասարդներին։ Կարելի է ասել, որ Կոմսուհուն տեսնելով, նա կարմրեց ավելի շատ ամաչկոտությունից, քան հաճույքից։ Ժյուլին միայն մի անգամ աչքերը բարձրացրեց օտարերկրացու վրա, և այդ բանը նրան մի տեսակ հարկադրեց ամուսինը, կամենալով, որ կինը հիանա զտարյուն ցեղային նժույքի սրունքներով։ Ժյուլիի աչքերը հանդիպեցին ամաչկոտ անգլիացու աչքերին։ Այդ րոպեից հետո Ազնվականը իր ձին կարգի կողքից քշելու փոխարեն նրան հետևեց մի քանի քայլ հեռվից։ Ժյուլին չնկատեց ոչ նժույքի և ոչ էլ հեծյալի կատարելությունը, որ նրան մատնանշել էին, և վերստին թիկնեց կարգի խորքում, հոնքերի թեթև մի շարժումով կարծես հավանություն տալով ամուսնուն։ Գնդապետը նորից քնեց, և ամուսինները հասան տուր, առանց իրար հետ որևէ խոսք փոխանակելու, և հարափոփող տեսարանի այդ հրապուրիչ բնապատկերները, որոնց գրկում նրանք ճանապարհորդում էին, ոչ մի անգամ չգրավեցին Ժուլիի ուշադրությունը։